Jumalan rauhaa teille kaikille. Tuon terveisiä Raumalta, siellä on romanikokoukset menneillä ja parhaillaankin siellä seurakunnassa on kokous menossa. Ja vielä on kello 16 sitten yksi tilaisuus ja mäkin ajattelin, että mä sinne vielä kerkiäisin sitten mukaan. Eilen illalla oltiin ja telttahan oli melkein tähynnä väkeä ja nehän aina romaanikokoukset vetää kuulijoita puoleensa. En tiedä sitten kuinka paljon siellä on uskosta osattomia, mutta niin eri seurakunnista ainakin sitten tulee väkeä ja kyllähän siellä on menoa ja meininkiä. Siellä on aina vauhtia, missä on romaanit esillä. Olen jonkun verran romaneiden kanssa ollut tekemisissä viimeisen, sanotaan, parin vuoden aikana, ja on näitä kotikokouksiakin ollut, ja niin, niissä on ollut yleisömenestystä sitten. Siellä on ollut valkolaisia, siellä on ollut romaneita. Suurin osa romanikodeissa on romaaneja, mutta niin sitten kun on jonkun valtaväestön kodissa kokous, niin sitten siellä on vähän sen niin kuin jakauma tasaan, ja välillä toisakin päin näitä romaneita on vähemmän. Mutta Jumala on niissä ilmestynyt monissa kokouksissa ja koettu Pyhän Hengen läsnäoloa ja joku on tullut uskoon, joku on uudistunut, joku täyttynyt Pyhällä Hengellä ja joku väittänyt parantuneensakin. Että niin, on niitä ollut ihan ilo pitää. Mutta niin, se on vähän semmoista liian vaikea sana mulle. Että siellä välillä voi olla, että niin, jos laulajat lupaa tulla, niin siellä tuleekin viesti, että niin en mä tuukkaan. Ja jos sovitaan, että joku vetää sen kokouksen, niin sitten sanotaankin, että ei kun vajaa sää se. Ja jos sanotaan, että saa puhu, niin tuleekin, että ei kun puhu sään. Että siellä tulee tällaista, että kaikkea saa varautua aina sitten. Että se ei ole ihan niin kuin ihan niin varmaa. Ei ole niin varman päälle. No eihän mikään ole niin varmaa kuin epävarmaa. Kyllä, mutta Jumala kuulee rukouksia ja tota niin, tänäkin päivänä kun on rukoiltu, niin ei niitä turhaa ole rukoiltu. Kyllä Jumala on kuullut ja tahtoo niihin vastata. Tämä mies, mistä mä sanoin, niin hän oli Raision vapaa-seurakunnan tämän vanhemmiston puheenjohtajaksi juuri valittu 39-vuotias mies, jolla on 3 lasta ja aivokasvain, jota nyt tällä tietoa ei ole voitu poistaa. 3 viikkoa on siitä, kun tämä todettiin, ja nyt on kuolemankielissä. Että kyllä ihmisen elämä, se on yhtäkkistä, oli sitten minkä ikäinen ihminen tahansa. Ei siihen nuoruuteensa ei voi kyllä luottaa. Ja meidän Jussi, joka on meidän poika siis, niin on nuorisotyöntekijänä siellä, niin hän soitti sitä eilen illalla ja pyysi, että täällä muistettaisiin esirukouksin. Ja Jumala on tämän rukouksen kuullut ja se on Jumalan kädessä tämä asia. Minun mielessäni on niin monenlaisia asioita ollut, että en tiedä minkälaisen sopan mä näistä oikein teille keitän. Kun mun piti puhua ihan tästä niin ristin tiestä, mutta sitten mä avasin Raamatun ja sillä on paljon muuta. Ja kun rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet läsnä täällä. Aparat sais parilaisi kovori sai. Kiitos Jeesus, että sinun henkesi on täällä läsnä. Herra, kiitos, että sinä puhut vielä tänäkin päivänä sanasi ja Pyhän Hengen kautta. Ja kiitos, että sinun sanasi on ihmeellinen. Halleluja. Se on ihmeellinen sana. Herra, kiitos siitä, että siunaa sen sanan ja auta, Herra, mua tuomaan se esille, mistä sinä minulle puhuit illalla. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Täällä on niin, ensimmäisessä Samuelin kirjassa, kerrotaan tällä tavalla, että Daavidista, joka voittaa Goliatin. Ja mä hiukan luen tästä, mutta en mä tätä kaikkea tässä on hirveän paljon tätä lukemista. Mutta mehän tiedetään, että Daavid oli voideltu aiemmin, Samuel voidellut hänet Israelin kuninkaaksi, johon ei kuitenkaan suinkaan heti paikalla tuohon kuninkuuteen päässyt, vaan hän joutui olemaan palvelijana Saulille ja oli siellä isänsä lammaslauman paimenena, mistä sitten Saulin palvelijaksi hänet sieltä sitten pyydettiin. Mutta niin tässä kerrotaan näin, tässä 17. luvun ensimmäinen Samuelin kirja, luku 17 alusta. Mutta filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaan ja kokoontuivat lähelle Sookoa, joka on Juudassa, ja he leiriytyivät Sookon ja Asekan välille Efes Jammimiin. Saul ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet Tammilaaksoon ja asettuvat sotarintaan filistealaisia vastaan. Filistealaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelilaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä. Niin filistealaisen joukosta tuli kaksintaistelija nimeltä Goliat kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen. Hänellä oli vaski kypärä päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintaharniska, joka painoi 5000 sekeliä, oli vaskea. Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs. Hänen peitsensä varsi oli niin kuin kangas tukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi 600 sekeliä, oli rautaa, ja kilven kantaja kävi hänen edellänsä. Hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriville, sanoi, miksi te lähditte sotaan ja astutte sotarintaan, minä olen filistealainen, ja te olette Saulin palvelijoita, valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne, mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä. No, sitten vielä jakeessa 10 sanotaan, ja filistealainen sanoi vielä, minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit, antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme. Ja kun sitten Israel kuuli nämä filistealaisen puheen, niin valtasi heidät kauhu ja he pelkäsivät suuresti. Mutta niin, tämä mies oli kyllä suuri. Se oli niin kuin on tuon raamatun kulmaan laskenut, se oli 3 metriä ja 30 senttiä pitkä, ja rintaharniska oli reilu 8 kiloa, ja keihään kärki oli painoi 800 grammaa. Aikamoiset varusteet tällä miehellä oli. Iso oli ja peljättävä mies. Ja tämä sai kauhun valtaan koko Israelin, kun he kuulivat ja näkivät tämän, mitä heidän edessä oli. Tässä oli filistealaiset toisella vuoren kyljellä, israelaiset toisella laakson välissä. Ja kun mä tätä luin, niin välittömästi minun mieleeni muistui eräs uni, joka olen nähnyt vuonna 80 tammikuun alkupuolella, ehkä 15. päivän paikkeilla. Ja silloin vaimoni sairasti selkäänsä. Ja oltiin paljon rukoiltu, eikä mitään tapahtunut. Ja mä näin näissä taisteluvaiheissa tämä unen. Minä näin laakson, siellä oli rinne, oli toinen rinne. Minä olin siellä toisella rinteellä, joka oli niin kuin oli niin kuin mun puolellani. Vihollinen oli siellä toisella rinteellä, raja meni siinä laakson pohjalla. Ja minut oli niin kuin kohotettu yläpuolelle sen taistelujoukon, jonka puolella minä olin, taikka ne oli mun puolella. Ja mä näin siinä, kuinka siinä rajan lähellä siellä oli vain yksi, siellä oli kaksi, vain muutama ottamassa vastaan tuota rintamaa, mikä oli siellä toisella rinteellä se vihollinen. Ja ne piti olla intiaaneja. Ja ne lähtivät sieltä tulemaan. Ne tulivat kauhealla vauhdilla alas sitä rinnettä ja alkoi lentämään kirveitä ja ne huusivat kamalasti, kun he tulivat sieltä. Ja mä olin yläpuolella ja siinä mun allani ne ihmiset, se isompi joukko oli empänä siitä rajasta, kukaan ei tehnyt yhtään mitään. Ja ne muutamat olivat vastaan ottamassa sitä vihollisen hyökkäävää joukkoa sieltä. Ja sitten se uni katkesi siihen. Ja heti välittömästi tuli jatkoa, tuli niin kuin semmoinen keltainen viljapelto. Ja se oli kaarevasti hienosti, se oli aivan joutunut, se oli kallellaan noin hienosti kaartuneena. Ja se oli semmoinen, ajattelin, että joku 15 metriä leveä ja ehkä 100 metriä pitkä semmoinen viljapelto, hieno pelto. Ja sitten sanottiin, että niin, nyt ne heittää ne kirveet. Ja niitä tuli siihen peltoon määrätietoisesti eri paikkoihin niitä. Ja sitten niiden kuitenkin piti räjähtää. Mutta ei mitään tapahtunut. Ne vain sieltä, kun tuli ansi, että suhahti sinne ja se jäi siihen. Se pelto jäi ihan samanlaisen näköiseksi. Ihan keltaisena, aivan pystyssä, hienona. Ei mitään siinä ollut. Sitten mä heräsin. Ja mä ihmettelin tätä unta hirveästi. Ja sitten mä oltiin Repolas töissä ja Ilmari oli siellä silloin vielä töissä ja niin meni hänen luokseen sinne sitten ja sitten heti aamulla, aika lailla aamulla meni, se olisiko ollut kahvitunti aamupäivällä ja kerroi hänelle tämän unen, että mitä hän tämä mahtaa tarkoittaa. Niin Ilmari sanoi, että no en mä ainakaan tuota pysty sulle selittämään. Ja sitten se selveni mulle ihan yhtäkkiä. Ihan siinä justiin, kun sen sanoi hänelle ja sanoi, että ei hän pysty. Niin samalla oli joku, joka selitti. Se oli Pyhä Henki. Jumalan kansa on taistelussa vihollista vastaan. Ja se vihollinen, se hyökkää Jumalan kansaa kohti. Ja Raamattu sanoo, että se ampuu pahan palavia nuolia. Mutta meille sanotaan, että Jeesus on meidän kanssamme joka päivä, maailman loppuun asti. Ja mä ymmärsin niin, että vaikka vihollinen nyt on hyökännyt meidänkin perhettä kohtaan ja vaimo sairaalassa siellä rullatuolissa lykättävänä, niin se ei voi tuhota sitä Jumalan viljaa. Se seisoo pystyssä. Kiitos Jumalalle. Ja se, että niin vähän oli siinä rajan pinnassa, vai vähän niitä uskovaisia, jotka taistelee eturinnassa vihollista vastaan. Ja minä olin se isomman joukon kohdalla siellä ylhäällä kohotettuna. En ollut yhtään sen parempi kuin se iso joukko, vaan minä olin katselija osassa. Se oli kehotus taisteluun. Se oli kehotus rukoilemaan. Se oli kehotus käymään eteenpäin, voittamaan, eikä häviämään. Ja mä en voinut muuta kuin mä ajattelin, että kun mä tämä, se elävöitä mun silmi niin välittömästi tämä niin, kun mä luvin tämän paikan. Ja te ymmärrätte, että tavallista unta te ette muista 30 vuoden päästä, 29 vuotta. Vaan on jotakin, että niin on jotakin Jumala puhunut tuon unen kautta, koska vieläkin minä sen muistan. Mä oon nähnyt elämässäni unia, ties kuinka paljon, mutta enhän mä niitä muista. Mutta tämä on aivan elävä. Tämä on aivan elävä. Että en mä tiedä, mikä tämä on. Ylirämin Pentti sanoi, että se oli uni-ilmestys, kun mä hänelle kerroin. En mä tiedä, onko näin. Mutta näin hän se selitti minulle. Mutta niin, tässä oltiin pelon vallassa, kun Goljat siellä haastaa taistelemaan israelilaisia, eikä heistä ole kenestäkään lähtemään vastustamaan tuota vihollista. Ja mä voisin sanoa, että tänäkin päivänä Jumalan kansan keskellä on monia niitä, jotka ovat suuren pelon vallassa elämänsä taistelujen keskellä. Mutta meidän ei tule peljätä niitä taisteluja, mitä meillä on. Me ollaan voittajan puolella. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja mä näin tästä paljon muutakin vielä. Tämä filistealainen, hän haastoi taisteluun 40 vuorokauden aikana. Joka aamu hän tuli haastamaan taisteluun. Ja tuli mieleeni välittömästi Jeesus, joka oli Kiusausvuorella 40 vuorokautta. Siellä häntä kiusattiin, kun hän siellä oli Jumalan edessä. Ja hän tuli sieltä hengenvoimassa. Hän voitti tuon kiusaajan aikeet, mitä kiusaaja hänelle esitti. Ja nyt sitten tulee täältä niin tämä Iisain nuorin paimenpoika, joka oli myöskin sotilas, niin tulee ja ihmettelee ja sanoo, että niin, että hän on häväissyt Israelin joukot ja lupaa käydä taisteluun tätä filistealaista vastaan. Mutta täällä sanoo Saul jakessa 33 näin Daaville, et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestaan saakka. Mutta Daavid sanoi Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita, jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaa laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympäri leikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Ja Daavid sanoi, Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra, olkoon sinun kanssasi. Daavid puhui uskon sanoja, mutta niin Saul oli Jumalan hylkäämänä. Hän oli tehnyt sitä, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Ja hänestä oli pyhä henki kaikonnut. Hän oli luopio. Ja siinä syy, että rohkeutta taisteluun ei ollut. Mutta Daavid oli Jumalan voideltu ja tuleva Israelin kuningas. Ja nyt tässä sitten Saul sanoo vielä, vaikka on tällaisessa tilassa, että mene Herra olkoon sinun kanssasi. Siis Herran Jumalan hylkäämä sanoo näin. Ja nyt mulle tulee mieleen, niin mä olin romanileirillä tässä niin Raumalla, ja siellä kesti 3 päivää vai 2 päivää, mitä se oli se leiri siellä Meriristissä, ja mäkin siellä sitten olin vastuussa vähän puhumassa, ja siellä sitten, jos oli ihan viimeinen tilaisuus, missä oli Feija Freeman puhumassa, ja ne tuli esille näitä niin romaneita sitten siinä, ja siihen tuli myöskin sitten näitä niin leirin vetäjiä siihen joukkoon. Mä ajattelin, että no se ilman muuta ne tulee rukoilemaan näiden romaneiden puolesta. Ja se toinen nainen alkoikin rukoilemaan. Mutta sitten se toinen nainen, mikä oli edellisenä päivänä, niillä oli lapsille järjestetty semmoinen luontoretki, mikä tapahtui sitten kirjallisesti, kun oli niin huono sää. Niin jakoi niille palkintoja siinä ja oli siinä yhtenä niin tällaisena vetäjänä. Niin hän jää seisomaan siihen ja mä menin kysymään sitten, että mitä sä haluat? Niin hän sanoi, että mä haluan tulla uskoon. Ja mä olin aivan varma, että tämä nainen on uskovainen ihminen. Ja silloin mä ajattelin, että ei se kuulkaa riitä, että me tehdään ja touhutaan. Tässäkin oli kyllä touhua. Saul oli touhussa. Paljon oli edessä asioita, mutta voima sen toteuttamiseen, että voitto saadaan, se puuttui. Ja me tarvitaan elävää uskoa Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin, että me voimme hänen armonsa avulla tehdä se, mitä Jumala haluaa, ja me näemme voittoja. Emme voi ilman Jumalan apua saada voittoja. Tässä sitten sanoisin näin, että kun Saulu sitten jakessa 38, Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani kypärin hänen päähänsä sekä panssari hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle, yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut. Ja Daavid riisui ne päältänsä. Ne olivat epäuskoisen, ne olivat luopiotilassa olevan kuninkaan varusteet. Ja ne ei koskaan uskovaiselle sovi maailmassa oleva ihmisen elämä. Ne varusteet, mitä niillä on, ne eivät sovi meille taisteluvarustuksiksi, mitä maailmassa tehdään ja touhutaan. Ei ne menot ja meiningit, ne ei koskaan tuo meille voittoja, vaan meidän täytyy olla Jumalan sanan pohjalla seisoo ja toimia sen pohjalta. Ei ne menot ja meiningit, mitä maailma tahtoo tuoda seurakuntaan, ne varustelut, ne eivät tuo meille voittoja. Uskokaa takaa älkää, niin hävitään. Ne on epäuskoisten varusteluja, mitä niillä on. Ja sen tähden Jumalan kansan tulee täyttyä sillä voimalla, sillä hengellä, millä oli täytetty Daavid. Halleluja. Ja se oli uskon henki. Se oli väkevä voima, mikä hänessä oli. Kiitos Jumalalle. Tässä niin hän purkaa tuo varustuksen ja sitten hän ottaa tuon paimensauvan käteen. Paimensauva kädessä. Kiitos Jumalalle. Sitten hän valitsi purosta 5 sileätä kiveä. Ja minä ajattelin näin, että Jumalan kansalle, niin kuulkaa, tämä kivi puhuu paljon. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Tämä kivi, minkä hän sieltä nämä 5 kiveä, sileätä kiveä, hän pani ne paimenlaukkuun. Kiitos Jumalalle. Kun Jeesus puhui, niin hän puhui virrasta. Hän puhui pyhän hengen virrasta. Hän puhui, kuinka se virtaa, kuinka se on elämän lähde. Ja niin, tässä annan, minä ymmärrän näin, en mä tiedä ymmärrättäkö te niin, mutta minä ymmärrän niin, että pyhä henki meitä kuulkaa silittää, pyhän hengen kautta meille annetaan ne avut, millä me voitamme tämän Jeesus nimessä, tämä kivi kuvaa Jeesusta, minkä hän valitsi sieltä purosta, elämän virrasta. Sieltähän tämä kuvaa tämä kivi sitä. Se oli hänellä varustuksena. Hän pani ne laukkuun. Hänellä oli linko kivisäiliönä. Hänellä oli linko kivisäiliönä, niin tämä laukku. Ja otti lingon kätensä ja meni filistealaista vastaan. Ja filistealainen tuli aina vain lähemmäksi Daavidia ja kilven kalulta ja kulki hänen edellänsä. Ja kun filistealainen katsahti, näki Daavidin halveksi häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näyltää. Niin filistealainen sanoi Daavidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan. Filistealainen kiroili Daavidia vannoja jumaliensa kautta. Sitten filistealainen sanoi Daavidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnulle ja metsäeläimille. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitse ja keihää voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen. Halleluja. Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsini ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pääni ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnulle ja metsänpedoille. Ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla, sillä sota on Herran ja hän antaa teidät meidän käsimme. Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyy Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan. Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa, otti sieltä kiven ja linkosi ja satutti filistealaista otsaa niin, että kivi upposi hänen otsansa ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. Mä en tiedä, puhuko tämä teille mitään, mutta minulle vain Jumala puhuu tämän kautta paljon. Ja sitä ehkä ei pysty toiselle edes niin selittämään sillä tavalla, kun Jumala puhuu, ja se on ehkä vähän keskeerästä toisille puhua. Mutta niin, mä ymmärrän näin, että niin, tämä kivi kuvaa kyllä meidän Herramme Jeesusta Kristusta, jolla hän löi filistealaisen. Meidät on pelastettu Jeesus nimessä. Saul oli hyljännyt tuon, mistä Raamattu puhuu. Jos mä löydän sen paikan, niin mä luen täältä. Psalmissakin on 118 ja 22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Sitten on Jesaja 28 ja 16. Sen tähden sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin perustuskiven, koettelun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. David ei paennut, Saul pakeni. Hän ei uskaltanut, hän oli pelon vallassa, mutta David ei ollut. Apostolien teoissa luvussa 4 ja 11, hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Tämä pelastus oli vain ajallinen, mutta se kuvaa myöskin hengellistä voittoa Jeesus nimessä. Halleluja. Ja meille tulee näitä elämässämme tällaisia goljatteja, tulee filistealaisia, tulee monenlaisia tarjouksia maailmasta käsin. Mutta älkämme menkö niihin, eikä niihin tapoihin, mitä sieltä päin tarjotaan. Seurakunnan tulee olla ulkona, se on uloskutsuttujen joukko, pyhitettyjen joukko, Jumalan sotajoukko täällä ajassa. Meidän tulee olla pyhiä. Me voimme pyhittyä Jeesuksen veressä, kiitos Jumalalle, on annettu lähde syntiä ja saastaa vastaan. Kiitos Jumalalle. Ja hän tahtoo meitä täyttää sillä voimalla, että meidän ei tarvitse paeta, vaikeuksissa pelätä, vaan me saamme seisoa pystyssä ja käydä rukoustaistelu elämässämme vaikeina hetkinä. Kiitos Jumalalle. Meille on annettu ristin tie. Meille on annettu ristin tie, jonka Jeesus kulki, ja hän sanoi täällä niin Matteuksen evankeliumissa, tämä on luku 16 ja 24 eteenpäin. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Luukaan evankeliumista, jos niin luetaan täältä, niin se on luku 9 ja 23. Ja hän sanoo kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäkö itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Siis joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ei puhuta mitään elämän vaikeuksista, oli ne mitä tahansa, vaan joka päivä ottaa ristinsä ja seurata Jeesusta. Mun äitini ja ähtärissä paikalla olen siellä syntynyt, niin mä aina kuulin sanottavan, kun munkin oli isäpuoleni sairas, että niin kauan kuin mä muistan, niin hän oli aina sairas. Niin äiti sanoi vaikeana hetkinä, että ristinsä itse kullakin. Mutta mä voin sanoa, että niin ei sitä sairautta voida joka aamu valita, otatko sä sen sairauden vai etkö sinä ota. Et myöskään monta muutakaan asiaa, mitkä elämässä on, vaan kyllä se, kun Jeesus otti, joutui ottamaan ristinsä, niin mikä sen päämäärä oli? Se oli Golgata. Eikä hän voinut siinä mennä edes takaisin siinä tiellä, että nyt tänä päivänä, ajatellen näin, kun jos me elämme nyt vaikka 70, mäkin olen 68 vuotta täyttänyt juuri, moni vanha ukko, niin ei siinä voida mennä edes takaisin tällä ristin tiellä, että niin, nyt mä olen uskossa, kyllä niitä semmoisia on kyllä, ja sitten taas en ole uskossa, ja täällä rukoushuoneella olen uskossa, ja sitten mä menen kohta kapakkaan, ja sanon, että anteeksi, että kun tein vähän syntiä, kun tuli kaljaa vähän kaadettua päähän. Ei se ole tällaista, vaan se on koko ajan kaitatie, se on kaitatie, joka päätyy kerran kuolemaan. Se on meidän ristintiemme, oli mitä tahansa tällä matkalla, mutta meidän tulee kulkea se tie perille asti. Muuten tämä on turhaa. Ja sillä välillä on monenlaisia koljatteja. Sillä on monenlaisia asioita, mitkä tulee vastaan. Sillä tarjotaan monenlaisia asioita. Tulee sellaistakin, mitä Saulkin tuli katkeruus, joka vei hänet vihan valtaa. Mutta älkää me antako katkeruudelle tilaa. Ei vihalle, vaan jos me vihastumme, niin älkää auringon antako laske se viha yli, vaan sovitaan. Ja Jumalan rauha vallitsee silloin sydämessä. Mutta ellemme anna anteeksi, ellemme pyydä anteeksi, ellemme heitä pois katkeruutta, vihaa, kaunaa, ahneutta. Voi kuinka paljon voi olla asioita. Ne vie meitä mennessään. Meidän ei tule antaa niille valtaa, vaan olla rakkain Jeesus Kristus. Kiitos olkoot Jumalalle. Ja silloin sana rististä on meille Jumalan voima, kun me seuraamme Jeesusta. Ei se mitään, kun sanotaan, että niin, tällä tavalla, että sana rististä on Jumalan voima. Vaikka se Golgata olisi ollut täynnä ristejä, ei siinä olisi sitä voimaa. Mutta se, että sillä Golgatalla oli se keskimmäinen risti, minne Jeesus ripustettiin meidän syntiemme, ja sairauksemme tähden, siinä on se sanomassa se voima. Siinä ristin sanomassa, niin kuin täällä, niin se varmaan roomalaiskirje, ensimmäinen luku, ja 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullakin uskovalle pelastukseksi juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siis evankeliumi, se tuli sieltä keskimmäiseltä ristiltä, se sanoma, että Jeesus Kristus on kuollut koko maailman syntien tähden. Ja siinä sanomassa on se Jumalan voima. Taikka minkälainen paikka tahansa, ei siinä ristissä sinänsä sitä ole, vaan se mitä Jeesus teki ristillä, sen tähden siinä ristin sanomassa on voima, halleluja, kunnia Jumalalle. Se on hänen verensä, joka on vuotanut tuossa Golgatan keskimmäisellä ristillä, sen kautta
puhdistetaan meidän sydämemme syytteestä, synniorjuudesta, ja Pyhä Henki tulee ja sinetöi meidät, ja me saamme lapseuden hengen, kiitos Jumalalle. Eikä ole niin, että vain yhden kerran me saamme tuota Jumalan voimaa, silloin uskoon tullessa, ja sitten me ollaan oma onnemme nojassa. Ei, vaan niin kuin on sinun päiväsi, niin on myöskin voimasi oleva, kiitos Jumalalle. Näin on Jumala tarkoittanut, ja hän sanoo, että täyttykää hengellä, niin te ette lihahimoa silloin täytä. Se rakkauden voima, mikä valtaa meidät Pyhässä Hengessä, se saa meitä pysymään tällä taivaan tiellä aivan eri tavalla kuin vain, että minun nimeni on siellä jonkun seurakunnan kirjoissa. Ja sitten kun tulee pikkusen jotakin, ei kaikki mene niin kuin minä tykkään, niin ovi kiinni eikä näy. Ei se niin saa olla, vaan se täytyy ymmärtää. Meidän tiemme päämäärä, se on iankaikkinen elämä, ristin tie, ja siellä on monenlaista vaikeutta, mutta on myöskin voittoja, kiitos Jumalalle, hänen nimessään ja hänen voimassaan me voitetaan vielä tänäkin päivänä, kiitos Jumalalle. Mitään muuta ei ole voittovoimaa meille kuin Pyhän Hengen ihmeellinen voima, Jumalan rakkauden kautta annettu, armon kautta annettu Jumalan siunaus, Jumalan voima. Te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajieni. Ei tarvitse hävetä tätä evankeliumia. Sinäkin on pikkusen vähän sen vinksahtanutta niin käsitystä minun mieleni mukaan. Miettikää itse omilla aivoilla, ne kun joku laulaa. Koska niin tässä sanotaan, että juutalaisille ensin, sitten myöskin kreikkalaisille ja siis pakanoille. Ei Israelin kansa tänä päivänä sinänsä suoraan ole Jumalalle kelvollinen, täytyy ottaa Jeesus Kristus elämään. Ja sen kautta, vaikka onkin valittu pyhä heimo ja kansa, niin ei tällä hetkellä, vaan täytyy tulla ja ottaa Jeesus elämään, saada synnit anteeksi, ja silloin on siinä laumassa, jonka Jeesus on pelastanut. Tulee aika, jolloin Israelin kansa, se jäännös pelastuu kansakuntana, mutta ei tällä hetkellä, vaan he tekevät niitä tekoja, jotka eivät ole Jumalan mieleen. Ei varmaan ole. Ei ole erotusta tässä kreikkalaisella, ei juutalaisella, ei pakanalla, vaan kaikki on vedetty samaan linjaan. Se on tämän päivän tilanne. Ja sen tähden on hyvä, että heille viedään evankeliumin sanomaa. Kiitos Jumalalle, että Jumala sen myöskin siunaa. Meidän yhdyskuntamme on, kuulkaa, taivaassa. Kiitos Jumalalle. Kyllähän me tavoitellaan täällä, että meillä on hyvä olla, ja eihän siinä mitään pahaa ole, kun emme siihen kiinny. Totta kai, me haluamme, että me olemme terveitä. Me haluamme, että meillä on hyvinvointi. Ja se Jumala haluakin antaa meille, mitä me tarvitaan elämässämme. Me käytiin niin tässä. Nyt on 3 viikkoa aikaa, kun me oltiin Bulgariassa niin kesälomareissulla. Ja me rukoiltiin siellä, sitten lähtiessä vaimon kanssa, että me saataisiin olla todistajia tuolla matkalla. Ja koko viikko meni niin, että sitten se oli lauantaina, kun pyhänä piti lähteä pois, niin sitten kun siellä oli niitä matkoja, mitä voi tehdä kyllä oppaan avulla, mutta kun ei nähty maaseutua oikein, mitä on oikein se niiden elämä siellä. Niin mä sain sieltä oppaalta yhden taksimiehen puhelinnumeron, joka osasi suomea. Hän osasi 7 eri kieltä. Hän oli asunut Vantaalla ja Lahdessa ja Ähtärissäkin ja Mustikavuorellakin siellä ajellut niin moottorikelkalla, niin mä sanoin, että mä oon hiihtänyt siellä joskus Kilpaa. Mä sanoin, että sä oot melkein ähtäriläinen sitten. Ja se tunsi sieltä joitakin henkilöitä, jotka minäkin tunsin. Mä sanoin, että kyllä maailma tuntuu olevan pieni. Ja sitten me tehtiin semmoinen sopimus, että niin ajetaan niin siellä niin maaseudulle, että hän vie meitä. Hän sitten sanoi, että niin minä tarjoan teille romanttinen matka. Jos ei ole romanttinen matka, minä maksan teille, mutta jos on, sinä maksat. Ja me mentiin sitten tämän taksin kyyrillä ja se oli todella halpaa se taksikyyti siellä. Voitte kuvitella, kun me tehtiin 3 tunnin sopimus, niin se oli 80 levaa, se on vajaa 40 euroa Suomen rahassa. Sitten me mentiin lähemmän 4 tuntia siellä, hän tarjosi meille piknikin siellä välillä. Ja mä ajattelin, että no se maksaa varmaan enemmän. Mä kysyin, että no mitä se maksaa nyt sitten, niin hän sanoi, että se 80 levaa. Mä annoin sitten 100 levaa. Että se tuli maksaa meille vajaa 50 euroa, kun me mentiin melkein 4 tuntia siellä. Hän vei meitä siellä eri paikkoihin. Sitten siellä oli sellainen Venäjän vallan aikainen semmoinen joku ortodoksien kirkko. Ja hän sitten vie siihen, sanoi, että katsokaa, kun kasvaa heinä, tässä näin kaikki ovella, ei tässä enää ole pitkää aikaa mitään toimintaa ollut. Ei mua kyllä kiinnostakaan, että mä olen ateisti. Siitä se lähti. Halleluja! Saatiin todistaa. Soili kerki sanomaan, että ei mekään kirkoissa käydä, mutta me ollaan uskovaisia. Joo. Ja siitä sitten mentiin yhteen siellä semmoiselle Ingvar-City-alueella olevalle semmoiselle kahvilalle. Siinä sitten se oli orjatyövoimalla teetetty työtä ihmisillä ja tällä tavalla. Ja siinä oli kauheat muurit ympärillä. Ja siellä oli tehty sitten hotelli sinne ja siellä oli kahvila. Ja me mentiin sen kahville. Saatiin kertoa Jeesuksesta. Saatiin todistaa tälle miehelle. Halleluja. Ja kun me sitten lopetettiin, tultiin pois, niin ei enää ollut ateisti. Kiitos Jumalalle. Hänellä oli vaivoja ja hän sanoi, että tuota minäkin tartten. Tätä minäkin tartten. Ja hän pyysi puhelinnumerot ja osoitteet ja kaikki ja antoi käyntikorttinsa. Ja mä en ole vielä soittanut, mutta mä aion soittaa hänelle ja me laitetaan hänelle valokuvia menemään. Ja oli hyvä opas. Mutta kun mä ajattelin, että kyllä Jumala kuulee rukouksia. Että ihan siinä viime tipalla, kun luultiin, että ei me saatukaan todistaa kenellekään oikein henkilökohtaisesti, niin Jumala avaa ihmeellisellä tavalla tämän tilanteen, minkä hän itse avasi tällä tavalla. Ja mä tunsin, että hän oli liikutettu sisimmässään. Jumala puhui hänelle. Halleluja. Ja kun me erottiin, niin me oikein halattiin toisiamme. Hän oli niin hyvillään. Ja sitten hän sanoi, kun sillä oli reumaa vielä, niin se otti nokkosia, hinkkasi käsivarsia nokkosilla ja ristiselkä ja sanoi, että tämä on reumalääke. Ja pallukoja nousi käsivarsiin ja sitten hän sanoi, että sinä opetat minulle Bibliaa, minä opetan sinulle luonnonparannuskeino. Joo, ja meillä oli tosi hyvä opas, kiitos Herralle. Mutta niin, ei nyt sinänsä se muuten, mutta että niin, kyllä oli kuulkaa kurjaa. Ja mä sanon kuulkaa teille siellä romaani-asutusalueella, niin ne asuu sellaisissa hökkeleissä, sellaisissa niin kuin täällä laitetaan perunoita kellariin, tämmöisiin maakuoppiin. Ne asuu sellaisia tiilistä kyhättyjä, laudan pätkistä, levyn pätkistä, kauheita kojuja. Ja siellä alueella, ei, mä sanon, että miksei ajanut vähän hiljempaa tämä meidän opas, että niin olisi otettu valokuvia, niin tämä opas sanoi, että kaikki ei suostu edes ajamaan täältä kautta, on niin vaarallinen alue. Ja sitten kun tultiin siinä niin poispäin sieltä, niin siinä oli yhden naisen käsilaukku heitetty siihen jalkakäytävälle. Joku oli ryöstetty ja otettu rahat ja heitetty laukku siihen. Se on, ja mä ajattelin, että voi näitä romaneita, jotka siellä asuvat, ja voi niitä valkolaisia, jotka siellä asuvat. Siellä on, kuulkaa, lampaat, kanat, siellä on sijat, siellä on kaikki, niin ne on sekaisin siellä. Ja saman katon alla, mutta eri ovi aukeaa. Ja siellä oli vuohipukkeja ja semmoinen pieneen koriin laitettu, siis niin jotakin, vähän se jotain, tuommoisia pensaaoksia. Siitä ne yritti nyhtää ja aivan kuiva, karu ympäristö. Mä sanon, että jos Suomessa olisi tollainen, niin eläinrääkkäyksestä välittömästi siihen pistettäisiin vastuuseen ja linnaan kenties vielä. Kaikki kiellettäisiin. Siellä se on joka päiväistä. Suomessa ollaan kuin maanpäällisessä paratiisissa. Täällä on niin hyvät oltavat. Kyllä meillä tulisi olla kiitollinen mieli Jumalalle, mitä hän on meille antanut. Me tultiin lentokoneella seutulaan ja niin laskeuduttiin, niin Sieltä kuuluu, että nyt on laskeuduttu seutulaa. Kuulkaa, mikä läpytys alkoi ihmisten keskellä siellä, kun ne läpytti. Ne olivat nähneet sitä, mikä ei heitä oikein miellyttänyt. Meilläkin oli lapsia mukana siellä aina nurisemassa ja narisemassa ja kaikesta tyytymättömyyttä. Mutta kun sitten tultiin pois, niin ei enää nurinaa. He näkivät, että niin täällä onkin toisella tavalla. Meillä on hyvin oltavat. Sen tähden olkaamme tyytyväisiä. Palvelkaamme kiitollisella mielellä Jumalaa. Ehyellä sydämellä. Hän on antanut meille hyvän maan. Olemme saaneet lottovoito, kun olet saanut syntyä Suomeen. Tosi on näin. Menkää ja katselkaa siellä, niin näette. He ovat ihmisiä. Paljon voisin kertoa, mutta minun asiani ei ole se pääasia, vaan että me saamme olla todistajia siellä, missä me liikumme, kun me rukoillen kuljemme. Niin hän vastaa. Halleluja. Ei häviäniä. Ei ottaa niitä päälle, mitä tämä maailma tarjoaa. Ei. Vaan ottaa se varustus, mikä tulee Jumalalta, Pyhän Hengen kautta. Saamme ampua niitä kiviä rukouksen tykillä, niin kuin Pohjolan Tarmo ennen sanoi, että rukous on semmoinen tykki, mikä tappaa vielä nytkin. Niin näin se on, kun me rukoilemme, niin alkaa tapahtumaan. Halleluja. Jeesus nimi, siinä on voima. Siinä on voima, kiitos Jumalalle. Siinä on terveys, siinä on ilo, siinä on rauha. Siinä on iankaikkinen elämä kerran, kun me ristin tien kuljemme ehyellä sydämellä. Minä toivotan teille taivaan Isän siunausta.